Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS Radio.
Nah, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Saya Sridin dan saya akan segera menyapa tamu kami untuk siang hari ini, yaitu Ibu Safira Gayatri, aktivis hak pengungsi dan saat ini bekerja di Migrant Workers Center Victoria. Selamat siang, Bu Safira Gayatri.
Selamat siang, Bu Sri.
Terima kasih sekali, Ibu.
Nah, terima kasih juga sudah mengundang.
Ibu, walaupun waktunya singkat, saya akan minta Ibu untuk membahas tentang nasib dari para pekerja prekariat itu, Ibu. Nah, sekarang sebelumnya supaya pengertian kita itu sinkron begitu, Ibu, dan juga untuk memudahkan para pendengar kami mengikuti penjelasan Ibu nanti. Jadi, siapa saja yang termasuk dalam kelompok pekerja prekariat itu, Ibu?
Ya, jadi pekerja yang dimaksud bisa perempuan dan laki-laki tentunya, tapi yang berasal dari latar belakang migran. Jadi dalam konteks ini yang merupakan pendatang di Australia seringkali bekerja di tempat-tempat atau situasi-situasi yang kurang menguntungkan, rentan terhadap perilaku yang tidak adil dari employer atau yang memberikan pekerjaan dan sebagainya.
Nah, ini mengapa kita perlu membicarakan tentang nasib mereka itu, Ibu?
Karena tentunya di Australia sebagai kita terutama yang merupakan pendatang di sini dan seringkali juga turut aktif bekerja dan berkontribusi terhadap perekonomian Australia, kita harus memahami bahwa kita semua di sini memiliki hak-hak dan jika hak-hak tersebut dilanggar, maka kita memiliki hak juga untuk memperjuangkannya gitu.
Nah, jadi dari kelompok pekerja prekariat itu atau yang Ibu katakan pekerja yang rentan terhadap ya ketidakadilan, ketidaksetaraan dan sebagainya itu. Nah, ini biasanya masalah apa yang mereka hadapi, Ibu?
Jadi masalah-masalah yang sering kali dihadapi adalah praktik-praktik yang tidak adil dari employer, misalnya mendapatkan upah yang rendah atau tidak sesuai dengan standar, kemudian mendapatkan atau harus mengalami situasi pekerjaan yang tidak aman, kemudian bisa juga dari lingkungan keluarga sendiri juga mereka bisa jadi mengalami kekerasan domestik atau kekerasan di pihak keluarga dan praktik-praktik kekerasan tersebut jadi bisa di lingkup domestik maupun di lingkup pekerjaan juga.
Ibu mungkin dapat dijelaskan lebih lanjut itu. Jadi kekerasan atau kerentanan yang terjadi di ranah kerja itu biasanya bagaimana misalnya?
Kekerasan tersebut bisa dalam berbagai bentuk, misalnya ketika para pekerja itu dihadapkan pada situasi atau lingkungan pekerjaan yang tidak aman. Jadi mereka harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang fisikal tapi tidak diberikan tindakan-tindakan atau antisipasi pengamanan sebelumnya, tidak diberikan praktik-praktik pelatihan yang menjamin keselamatan dan keamanan mereka sebelumnya. Itu salah satunya, Bu.
Nah, Ibu, mereka itu seperti Ibu katakan tadi di antaranya pekerja prekariat itu adalah mereka yang berlatar belakang migran. Ini berarti ini termasuk pengungsi juga kan, Ibu? Nah, tadinya bagaimana mereka itu mendapatkan pekerjaan, Ibu, kalau begitu?
Jadi kalau di Australia memang ada beberapa jenis pengungsi atau pencari suaka, Ibu. Kalau untuk pengungsi yang sudah resettled atau sudah mendapatkan penempatan di Australia itu biasanya memang sudah mendapatkan hak bekerja secara penuh. Namun ada beberapa kategori pencari suaka yang ada beberapa jenis visa pencari suaka yang memberikan mereka hak untuk bekerja tapi dalam kondisi tertentu. Namun ada juga beberapa visa untuk para pencari suaka yang misalnya mereka dalam bridging visa itu tidak boleh bekerja gitu. Jadi ini semakin menempatkan mereka dalam posisi yang lebih rentan lagi.
Ibu, apabila mereka itu mengalami kesulitan, apakah tidak ada mekanisme yang sudah artinya itu disiapkan misalnya? Jadi apabila terjadi hal semacam ini kemana kalian harus melapor, kemana kalian harus mengadu, kemana atau siapa yang dapat dihubungi atau diajak bicara, itu apakah mereka tidak mempunyai atau dibekali pengetahuan semacam itu?
Sebetulnya ada, Bu. Sebetulnya mekanisme tersebut sebenarnya sudah ada, sudah tersedia. Namun seringkali para pekerja atau para pengungsi dan pencari suaka itu tidak memahami atau kurang memiliki pengetahuan tentang mekanisme yang ada. Jadi itu salah satunya, mungkin kurang awareness atau informasi tentang hak-hak mereka maupun mekanisme untuk mendapatkan hak-hak mereka. Yang kedua, mungkin ada ketidakpercayaan atau ketakutan untuk kemudian melapor ke pihak yang berwenang, misalnya ke polisi. Jadi ini salah satu survei, hasil survei Harmony Alliance, organisasi terkait pengungsi dan migran perempuan, itu menunjukkan bahwa ternyata banyak sekali perempuan, terutama perempuan usia muda, itu tidak memiliki kepercayaan atau rasa kepercayaannya rendah terhadap polisi atau pihak berwenang karena berbagai hal gitu. Bisa jadi karena pengalaman buruk sebelumnya. Jadi meskipun sudah ada mekanisme tersebut, tapi masih cukup banyak juga tantangan untuk mengakses mekanisme tersebut begitu, Bu.
Ibu, jadi dari hasil survei tersebut itu, hasil survei Harmony Alliance itu, rekomendasinya apa, Ibu?
Jadi untuk ini survei dari Harmony Alliance ini cukup luas dan ada beberapa topik yang mereka angkat juga. Tapi salah satunya jika untuk rekomendasi yang diberikan misalnya untuk meningkatkan kepercayaan perempuan dari latar belakang migran dan pengungsi untuk mengakses misalnya layanan dari polisi, itu salah satunya dengan meningkatkan pendekatan polisi yang berbasis pada kultur. Jadi beberapa praktik yang dilakukan polisi atau lembaga-lembaga kepolisian adalah lebih banyak melakukan pendekatan, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat dari latar belakang multikultur, meningkatkan training mereka ketika menghadapi perempuan-perempuan yang dari latar belakang migran dan pengungsi dan dari latar belakang budaya yang berbeda, juga mungkin lebih banyak melibatkan perantara atau petugas-petugas yang memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai latar belakang budaya dari perempuan migran dan pencari suaka atau pengungsi tersebut. Itu salah satu rekomendasi dari mereka.
Ibu, jika demikian, tadi pendekatan polisi yang berbasis pada kultur itu, Ibu. Nah, bagaimana dengan peran dari diaspora dari masing-masing migran tersebut, Ibu? Seperti kalau pekerja itu adalah dari Sudan, berarti ada diaspora Sudan dan sebagainya, dari Indonesia, diaspora Indonesia dan sebagainya itu. Mohon secara ringkas, Ibu.
Boleh, jadi untuk peran dari diaspora, komunitas masing-masing sebenarnya bisa besar juga gitu. Misalnya kalau di Indonesia, kita ada misalnya Serikat Pekerja Indonesia begitu ya. Jadi kalau misalnya pekerja dari latar belakang Indonesia yang mengalami ketidakadilan di tempat kerjanya, itu sebetulnya mungkin bisa mencari bantuan dari Serikat Indonesia tersebut gitu. Kemudian juga dari pihak diaspora juga bisa lebih banyak memberikan pemahaman atau raising awareness kepada komunitasnya mengenai hak-hak dari kita sebagai migran di Australia. Itu sebetulnya bantuan seperti itu maupun asistensi dalam hal peningkatan informasi dan pengetahuan itu sebetulnya bisa cukup besar juga gitu. Itu salah satunya yang saya pikir bisa dilakukan oleh pihak diaspora, Ibu. Cuman memang kadang-kadang kalau isinya sensitif seperti kekerasan domestik misalnya, kekerasan seksual, itu memang masih ada kecenderungan untuk kurang ingin melibatkan orang-orang dari komunitas diaspora tersebut.
Mengapa,
kan,
Ibu?
Karena isunya sangat sensitif.
Aneh sekali, Ibu ya. Nah, Ibu, secara ringkas Ibu jawabannya juga kira-kira 40 detik begitu. Biasanya kekerasan dalam rumah tangga itu awalnya atau disebabkan karena apa itu, Ibu?
Itu asalnya bisa bermacam-macam, misalnya mungkin salah satunya adalah alasan ekonomi. Maksud saya kesulitan secara ekonomi, salah satunya mungkin di-trigger oleh COVID, pandemi, maka bisa semakin meningkatkan kerentanan pada perempuan untuk mengalami kekerasan seksual dan kekerasan fisik di tingkat domestik atau di keluarga gitu. Jadi itu mungkin salah satu penyebab yang paling utama memang dari latar belakang ekonomi.
yang itu sebagian besarnya. Karena biasanya terutama untuk kawin campuran itu Ibu ya, ini kan berarti sponsornya itu kan pasangannya, itu kan begitu Ibu.
Betul, jadi memang ada juga masalah dinamika kuasa atau power imbalance gitu di hubungan domestik tersebut gitu. Jadi ketika perempuan ini dari pihak perempuan kurang memahami bahwa dia punya hak-hak di tingkat rumah tangga, maka kemudian itu bisa menjadi lebih rentan bagi dia menjadi korban kekerasan domestik. Karena hasil survei tersebut juga menyatakan ternyata sepertiga dari perempuan latar belakang migran dan pengungsi pun mengalami kekerasan domestik, begitu Bu.
Ibu, memang masih banyak sekali yang dapat saya tanyakan, tapi kita simpan untuk pertemuan kita yang akan datang, Ibu. Ibu Safira Gayatri, terima kasih sekali atas penjelasannya tadi. Selamat siang, Ibu.
Terima kasih, Bu Sri. Selamat siang.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.